Campus FM prezentă
Steier Tanis Comuni.
Ġabrata karatri u ġrajiet umani, kwadretti tal-ħajja ta' kuljum, mill-pinna ta' awturi Maltin.
Nis komuni, bla medalji, titli jew pensijiet, u ġuħ li faċli tinsa, dawn huma l-istejjer tagħhom. L-istejjer ta' nis komuni.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Inselmilkom. Nilqakom miegħi Anton Farrugia għal programm ieħor f'din is-sensiela ta' Stejjer ta' Nies Komuni fuq Campus FM. Kif diġà għadna fi programmi oħra f'din is-sensiela, din hija ġabra ta' programmi li huma mibnijin fuq l-istejjer ta' nies li forsi ftit li xejn jispikkaw fil-ħajja ta' kuljum. Dawn huma l-istejjer ta' nies li meta tiltaqa' magħhom, forsi fit-triq, f'xi ħanut, f'tal-linja, dlong tinsa wiċċhom għal kollox. Minkejja dan kollu iżda dawn in-nies komuni, aktar xi kollhom l-istejjer speċjali u individwali tagħhom. Stejjer uniċi, stejjer strambi, jew forsi anke kultant stejjer surreali. Stejjer illi tibqa' tiftakarhom anke meta tkun insejt għal kollox l-uċuħ illi jkunu rrakkuntawhom jew inkella jkunu għexuhom. Dawn fil-fatt mela huma l-istejjer ta' nies komuni. Fil-programm tal-lum ser niltaqgħu ma' diversi karattri, karattri veri illi għexu fil-gżira Għawċija fi żmien it-tieni gwerra dinjija. Dawn l-istejjer ta' nies komuni illi għandna għalikom illum slitnihom mill-ktieb ta' Charles Bezzina, ktieb illi jġib l-isem Meta karbet is-Serena, Tifkiriet tal-gwerra f'Għawdex, ktieb illi ġie publikat fl-2003. Dawn ir-rakkonti joffrulna kwadru imlewwen ta' esperjenzi personali. Huma ġabra ta' rakkonti li juru l-ġrajja vera u soċjali tal-poplu Għawċi, illi għalkemm tul is-snin il-gwerra din hija ġarrab anqas mill-poplu Malti, xorta waħda ħass it-taqtih il-qalb u l-biża' illi ġabu magħhom dawn iż-żminijiet verament iebsa. Rakkont ta' Giuseppe Buħaġar Mixxara Kif niftakar il-gwerra. Twelit fl-14 ta' Marzu 1911. Ħadd l-ewwel edukazzjoni l-iskola elementari tas-Subien tax-Xara u dik sekondarja fis-Central School ir-Rabat. Fl-1927 il-ħaqt għallim fil-Dipartiment tal-Edukazzjoni u bdejt nagħlem fl-iskejjel elementari tax-Xewkija. Fl-1932 indbat ir-Rabat fejn domt xi sena u fl-1933 bdejt nagħlem in-Nadur sa ma rġajt spiċċajt ir-Rabat. Bekk meta bdiet il-gwerra fl-Ewropa jien kont għallim tal-iskola primarja fit-triq il-Vajrinġa ir-Rabat. Fl-1940, meta fostna niżlu l-ewwel bombi, kont mort nagħlem ix-Xara, raħalt welidi. It-tagħlim fl-iskejjel kien dejjem normali, imma fis-snin tal-gwerra kien hemm xi tibdil. Biċċa mill-iskola tal-bniet ix-Xara intużat bħala kwartieri tas-suldati Ingliżi. Bekk it-tagħlim kien isir fl-iskola tas-Subien. Filgħodu jitgħallmu s-Subien, u wara nofsinhar jitgħallmu l-bniet, u bil-maqlub il-ġimgħa ta' wara. Billi wisa ma kienx hemm biżejjed, xi klassijiet tas-Subien kienu ttieħdu f'post numru 143 triq Ġnien Xibla illi konna insejħula l-iskola ta' Kurun ta' Ġagbu. Min jaf kemm jien għallimt is-Subien hemmhekk. Meta kienu kun hemm xi ħbit mill-ajru, it-tfal konna malajr inniżluhom fix-xeltrijiet illi kien hemm qrib l-iskola. Meta kien jiġri dan, kien ikun hemm qors u storbi fost it-tfal għax kif kienu jgħidu huma ħlisna mill-lezzjoni. Fl-1939, jiġifieri meta kont għadni nagħlem ir-Rabat, Is-surmast Salvu Galja kien wara li tispiċċa l-iskola jibgħatna nagħmlu t-testijiet tal-gass ta' l-ARP f'garax fi triq it-tiġrija r-Rabat, propju quddiem il-lukanda li hemm hemmhekk. Dan seta' jsir għax għawdex kienu bagħtu xi maskri tal-gass biex nitħarġu bihom. Is-surmast Galja kien jiġi wkoll għat-testijiet. Kont immur ma' għalliem ieħor, Giuseppi Attart mix-xara bħali. Lil dan kienu ilibsuh il-maskra tal-gass u jagħmlu bħal speċi ta' provi fuqu. Jien personalment qatt ma għamiltom il-provi għax dik il-maskra ma wiċċi kienet tagħmilli ħafna nervi u ddejjaqni. Biss kont noqgħod nistenna lil sieħbi u lura x-xara bil-mixi konna naslu fid-dlam. Dakinhar il-karozzi kienu ftit u kont trid tagħmel weda biex issib ma min tmur. Fi żmien il-gwerra x-xara kellna ħafna refuġjati Maltin li minħabba l-ħbit qalil fuq Malta kienu ġew Għawdex. Bosta nies kienu minn madwar il-Port il-Kbir u l-Kottonera. Biċċa minnhom kienu nies ta' kultura kbira u għamlu ħafna ġid fix-xara. Insemmi biss lil Tony Scott, Jose Orlando u surmast Vincenzo Bugeja. Barra x-xogħol tal-iskola jien kont nagħmilha ta' Special Constable. Kont inktibt u sejħuli mal-bidu tal-Ulju 1940. Dan kien xogħol volontarju. In-numru tiegħi kien 1196 u kont fil-għaxijiet noħroġ bil-faxxa bajda blittri suwed SC. Kont obbligat nara jkun xemm xi dawl jidher minn xi dar jew minn x'imkien ieħor u kont ukoll imħarreġ biex ma nħallix nies jiġru barra. In-nies li kont nara jiġru barra waqt il-ħin tal-kerfju kienu biss ftit u kienu joħorġu għal bżonn. Rigward il-blackout ma nistax ngħid illi kellna ħafna l-menti. Meta l-għalliem Giuseppi Attart waqqaf ix-xara il-Home Guard lili kitibni magħhom. Iżda ngħid il-verità jiena laqgħet kelli center, laqgħet tagħmilt it-taħriġ tagħhom u lanqas qatt ħriġt għassa. Ftit wara li bdiet il-lieva, bżajt illi sejħuli, kif kienu għamlu lil-bosta għalliema oħra. Niftakar kien ftit wara li waqgħu l-ewwel bombi in-nadur f'Jannar tal-1942 meta jien u għalliem ieħor, Giuseppe Sultana, konna morna il-Baviera inkellmu lid-direttur tal-edukazzjoni Albert Laferla. Ippruvajna inġibu r-release u biftit krip rnexxilna. Meta lura Għawdex morna it-tokk ir-Rabat biex natuha lil tal-lieva, lil sieħbi qabduh bil-lieva fil-waqt li jiena ħlista għax ma għaddejtx mit-tul. Fl-eqel tal-gwerra kellna wkoll nuqqas ta' ikel u ta' vitamini u kull ma nixtru kien bir-razzjon. Kawża ta' dan, ħafna nies mardu bl-iskejbiż, mart ikraħ tal-ħakk li jittieħed ħafna. Il-ħakk li kien jaqbad lil dak li jkun kien ikun aħrax, liżjed jekk tidħol fis-sħana tas-sodda. Ħafna nies kellhom jiġu ikkurati fl-Lazzarett, sptar tal-mart li jittieħed. Dan l-isptar jinstab fl-inħawi tax-Xewkija fejn illum hemm iċ-ċentru tal-Università. Biex ittaffi xi ftit in-nuqqas tal-ikel, il-Gvern kien f'Ġunju 1942 fetaħ il-Victory Kitchens f'Għawdex. Tax-xara kienet fi triq Jannar u għal 11 ta' filgħodu kont nara ħafna nies bil-borom f'idejhom sejrin ilaqtu xi ftit minestra u xi ftit ikel ieħor, ikel mill-ifqar. In-nies tax-xara daqu wkoll mill-qilla tal-għadu. Kellna mwiet u tiġrif ta' djar. L-għar żewġ attakki mill-ajru seħħew fl-10 ta' frar 1942 u fit-12 ta' april 1942. Erba' min-nies mietu taħt ir-rovini ta' djarhom jew kawża tal-attakki. Tliet tfal oħra mix-xara mietu f'jum il-ġimgħa l-kbira, 23 ta' april tal-1943, meta bdew jilagħbu banti personnel bomb illi sabu fir-raba tax-xara fejn kienu qed jiraw il-merħla. Dawn barra l-baħrin xahrin illi erqu mal-vapuri merkantili bogħod minn xtutna. Għalina n-nies tax-xara dawn kienu disgrazzji koroħ. Meta kienet tiġri traġedja, kulħadd jitkellem dwara u kulħadd qalbu sewda għal dak illi jkun ġara. Ix-xara, id-dawl elettriku wasal fl-1950. Għalhekk sa dakinhar konna għadna ndawlu djarna bil-lampi tal-petrolju, li fil-gwerra kien bir-razzjon. Jista' wieħed jimmaġina x'dawl kien ikollna. Min jaf kem si attwal mal-lejl studjajt u qrajt f'dak id-dawl li nemnem. Qabel il-gwerra, it-toroq kienu illuminati b'fanali kbar li l-gvern kien waħħa l-lawn u l-hemm madjar tar-raħal. Mil-bqija kullimkien dlam ċappa. Bil-lejl, speċjalment fis-sajf, wieħed kien jista' jammira s-sema miżowd b'miljuni ta' kwiekeb itebtbu fl-immensità tal-ispazju. Il-gwerra, naturalment, għamlet il-ħajja aktar monotona. Fil-ħodu għax-xogħol u fil-għaxija għad-dar, u ma tistax toħroġ. Bil-lejl fix-xitwa n-nisa kienu jqattgħu xi ftit sigħat jaħdmu l-bizzilla jew il-ganċ u l-irġiel iż-żgħażagħ kienu jmorru l-gażin tal-banda, tal-futbol jew iċ-ċirku tal-Azzjoni Kattolika jew f'xi ħanut tax-xorb ilek gilgu xi pinta imbit. L-uniku divertiment li kien hawn dakinhar kien l-ors tas-suldati Ingliżi illi kienu jiġu minn żmien għal żmien jitħaltu, jiddevertu magħna u jagħmlu l-parati militari illi kien ikun fihom għaxqa. Waqt il-purċissjoni tal-bambina, festa tal-vittorja ta' 8 ta' Settembru tal-1943, waslet il-bxara illi l-Italja ċediet. Il-ħbit mill-ajru waqaf, għal-grazzja ta' Alla il-gwerra fuqna kienet spiċċat. Il-ħajja biż-żmien bdiġġejja għall-aħjar u għan-normali. Għall-anqas kienu spiċċaw minn fuqna dawk is-snin ta' ġuħ, ta' aks, ta' qtih il-qalb u ta' biża. Bħal ma ġara fl-assedju l-kbir, il-Madonna tal-Vittorji kienet reġgħet ħelset jiena.
Din tisimaw Stejjer ta' Nies Komuni fuq Campus FM.
Naddu issa għal kwadrett mużikali. It-tieni karattru illi ser nisimgħu it-tifkiriet tiegħu ta' żmien il-gwerra, it-tieni gwerra dinjija ġewwa Għawdex, huwa Patri Gigi Camilleri mix-xara. Fl-10 ta' Ġunju 1940 il-gwerra kienet mhux biss wara biebna, imma kienet ġewwa mill-għadba tagħna. F'jum b'Nazzi fix-xitwa, mingħajr l-ebda għajnuna tal-lenti tat-tromba, konna naraw b'għajnejna il-plajja ta' Sqallija sal-Munġbel Etna. F'ħakatajn diklart saret għadu tagħna. Konna fil-gwerra. Konna se nibdew naraw il-qamar fil-bir. Kien inżul ix-xemx. Ftit wara s-sitta ta' filgħaxija. Għadni nara li l-oħti, tifla ta' ftit aktar minn 9 snin, niżla id-dar mill-knisja wara l-barka. Kienet imbeżza u daħlet eċitata. Bdiet irrakkuntalna kif it-tliet pulizija ta' raħalna, bħal qatt qabel, kienu armati sa' snienhom. Huma weħedhom kienu l-ħarsien tagħna. Ħadd aktar ma seta' jħarisna jekk inqala xi għawġ. Għawdex kien għeri għal kollox minn stazzjonijiet militari u minn armamenti. L-armi tan-nar li kellna kienu li xkubetti u snieter tal-kacċaturi. Dawn xi gamiema jew xi buqrajq u xi summiena kellhom il-qawwa li jniżlu. Flabex ta' dak l-10 ta' Ġunju smajna bir-radju li d-duċe jiftaħar li ssieħeb ma' Hitler. Ix-xara ma kienx hemm aktar minn tlieta min-nies li kellhom sett tar-radju fidjarhom. L-għada, 11 ta' Ġunju, sebħet il-festa ta' San Barnaba. Għas-seba ta' filgħodu, mat-tmiem il-qudiesa, il-ħġiex ta' twieqi tal-knisja beda jċekċek bl-isparar ta' kanuni fil-bot. Tlajna niġru fuq il-bejt tal-knisja. Id-damdim tal-isparar tal-kanuni kien ġej min-naħa ta' Malta. Is-sema kien miksi ċapeb ta' tajjar abjad. Kienu tħaħen mill-balal tal-kanuni. Ħsibnihom manuvri. Imma d-lon kien dbaħna li morna zmerċ. Id-duċe kien fuq ix-xwiek biex jibatilna il-perlini. Rieti fakkarna li issa konna fil-gwerra. Kienet l-ewwel burraxka mixxita ta' bombi li niżlu fuq Malta. Intant, serbut wara ieħor ta' Maltin bdew jaslu minn Malta għal-ken ta' Għawdex. Indbaħna x'kien ifisser tkun refuġjat. Ġew fostna b'soror kbar fuq rashom jew wara spallehom. Għax uħud ta' fuqhom kien senduqhom, għax kienu diġà tilfu kollox. Fostom kien hemm familji mdaqsin, kienu lesti jgħaddu sentejn jew tlieta f'daqsxejn ta' orfa jew f'gabuba illi ħadd ma' basar illi għad tista' tkun imamra min-nies. Uħud kienu qraba jew ħbieb u mitħla sewwa tagħna. Oħrajn iżda kienu qed jirfsu l-gżira għawċija għall-ewwel darba. Imma l-għaġeb mhux li waslu fostna, iżda li stajna naqsmu magħhom il-bukkun li kellna u nsibulhom saqaf taħt xiex jistkennu. Gerbu u għaddew ix-xhur u f'Għawdex beda l-aks. Wieħed iżda kien jista' jsib xi miżwed biex minnu joħroġ xi fula, ħadra jew jomod xi masel, tari u ħelu tas-silla. Xi ħarrubu iswed faħma minn barra imma bil-għasel minn ġewwa kien jinstab ukoll. Kien żmien ta' ġuħ u ta' karestija, żmien ta' nuqqas ta' kollox. Il-ħobs kien moti bir-razzjon, kwart u nofs kull jum biss, daqs 300 gramma tal-lum għal kull ħalq. Ħafna drabi biex jimlew il-ħluq konta dek issib xi loqma ħobs tal-maħlut. Kien imisna xi kwart sokkor fil-ġimgħa. Daqs 200 gramma tal-lum. Miskin għal min kien ipejjeb. Kellu biss pakkett sigaretti fil-ġimgħa xi jaħraq. Ħafna fil-fatt waqgħu għall-pipa. Min ma jsib xi xtri kien jagħmel waħda mill-qasab. Flok b'tabak kien jimlija bil-faxxina nieġfa tal-patata, bil-weraq tal-qoċ mitħun u leħja tix-xieħ. Din tal-aħħar kienet ħaxixa nieġfa illi konna nsibu troffa, troffa, imqabda mal-ħaġar gris. Zonqri u qoli tal-ġgantija. konna nixxabtu bħaxħadini mal-ħejtan ta' dak il-maqdes tal-qedem, bl-iskuża illi wara kollox hawn kienu jqimu għallat folozz. Xi xieħ imbagħad kien jieħu r-ruħ idaħħan din il-ħuxlifa. Sa dan it-tant kompla l-ħbit mill-ajru. Ħalel ta' ajruplani jitqansħu mobbijin bombi kienu jtiru minn fuq ir-reħ tagħna. Kellhom karba tinniżillek imsarnek f'saqajk. Flok l-isparar tal-masklu biex iwissina li kien ġej ħbit mill-ajru, issa bdew idoqqu s-serena. Dik il-karba tagħha kienet iġġiblek u ġieħ ta' stonku. Meta matul il-lejl kienet tibda tkarwat, kont nitkaxken fis-sodda taħt il-kutri u nieħu nifs qawwi biex narra il-krib tal-ajruplani tal-għadu huma u jtiru fuq rasna. Kultant konna nlaqtu ukoll xi bomba. Mhux għax kellhom għaliex jaħluhom f'għawdex. Armati bħal Malta ma konniex. Armi tan-nar kellna biss is-snieter tal-kaċċaturi. U xi ġarfu kien hawn biss djar fl-irħula, irċiset fil-kampanja u ħitan tas-sejjieħ mat-toroq u fl-eliqi. Meta l-qudiem waslulna l-Hurricanes u l-Spitfires, il-Luftwaffe Ġermaniża bdiet issib min jilqaħħa. Jaħkmuhom fejn jaħkmuhom, dawn l-ajruplani tal-għadu kienu jippruvaw inaqsu it-tabija, u hekk konna l-laqtuha aħna. In-nadur, ix-xara u tasannat fejn sfaw mirdumina kbir ta' nies u mkejjen oħra wkoll, messithom xi bomba. Ix-xara mitu erba, wieħed minnhom kien Ħabibi, Carmenu Azzopardi ta' 17-il sena. Kien miegħi sa 20 minuta qabel. Fil-ħbit illi seħħesrem, bomba waqgħet fuq id-dar tagħhom. Biċċa xrapnel kienet ċartitlu żaqqu u ħallitu agunija bimsarnu nofshom barra. Miet l-isptar wara 5 sigħat ta' agunija. Iktar mal-gwerra qlielet, għawdex beta iktar isin sninu kontra l-għadu. Għal-ħarsin tal-kosta fost l-irdumijiet, poġġew l-ases biex jekk tkun riesqa xi biċċa tal-għadu lejn il-qortin tax-xara, fejn illum għandna dak il-monument tal-miżbla, jirrappurtaw. Darba waqt li żewġ assiesa kienu jiflu bit-trombi tagħhom ix-xefaq, in-naħa ta' sqallija derilhom li lemħu xi bċejjeġ tal-gwerra resqin lejn qartna. Għajnhom ukritom. Ma kontx tista' tilab. Malajr qabdu t-telefon u wissew lil ta' fuqhom li forsi kienet ġejja invażjoni min-naħa tar-ramla. Wara kollox, bil-kem kienu għaddew 150 sena, minn meta l-Franċiżi taħt Napoljun kienu ġew għawdex fil-ponta tal-irdum ta' Vnuta? B'xorti tajba kien hawn fostna r-reġiment Ingliż ta' Dorset, għal ftit tal-mistrieħ. Dawn malajr tħejjew biex jilqgħu l-għadu. Bdew neżlin jimmarċjaw minn quddiem tagħna fil-liera wara l-oħra, l-azzarini fuq spallehom, l-elmijiet tal-azzar mxiddin frasom u l-maskri tal-gass ippakkjati wara spallehom. Armaw irwieħhom mill-aħjar li setgħu. B'xorti tajba l-invażjoni ma seħħitx. Għadna sal-lum ma nafux kienet qabdet il-lenti tat-tromba ta' dawk l-assiesa fuq il-qortin. Ħaġa żgura hi li dawk li msejkna assiesa, għalkemm la kienu mżejnin bil-Victoria Cross u lanqas bil-George Cross ta' kemm għarxu x-xefaq, qatt ma ħarbitilhom xi mina dieħlatgħu mal-kurrent jew xi katavru jew mfutx l-ilma. Bis-sewwa jew bidnewwa konna għaddejna it-tliet snin tal-gwerra, f'biża u fil-ġuħ. Iżda min-naħa l-oħra konna nittamaw illi xi darba għad fitx il-qawsalla tal-paċi. Ħajjitna kienet aktar taħt l-art fix-xeltrijiet. Konna qisna ġrieden jiġru fil-mini li jtaqbu huma stess. Xi darba kien jikkraxxa xi ajruplan tal-għadu u aħna konna nagħmlu li nistgħu biex nilħqu malajr il-post bit-tir illi nsibu xi ball bearing. Dawn kienu tajbin ħafna biex bihom nagħmlu r-roti ta' xi scooter. Konna niġbru wkoll il-ħarir u l-ħbula tal-paraxut ta' xi bdot Taljan jew Ġermaniż li jkun qabeż bih mill-ajruplan mill-qut tiegħu. Il-ħarir u l-ħbula tal-paraxut ma kontx issib aħjar minnhom. Waħda rusa niftakar kienet ħietet il-libsa tat-tieċ mill-ħarir fin ta' wieħed minn dawn il-paraxuts ta' bdor Ġermaniż. Dak iż-żmien lanqas ftit ċoqqa għal li seta' taħt ma kont issib. U fil-fatt dawn konna nagħmluhom miċ-ċurniena tal-ixkejjer ta' tqieq. Kienu għaddew tliet snin bla festa. Kienu snin li sakemm waslet is-sirena, il-maskri tal-isparar tal-festa kienu jisparawhom biex iwissu l-resqin l-ajruplani tal-għadu għall-ħbit mill-ajru. Il-qampina kbira kienet tindaq biss biex tarrafna li l-ħbit mill-ajru għadda u li l-ajruplani tal-għadu kienu ħarbu lejn sqallija. Fl-1943 ħidmet il-għadu kontrina id-dajfet. Ħassejna li ma kienx hemm biża ta' aktar ħbit mill-ajru. Azzardajna lekk namlu il-festa. U f'dik il-lejla tal-festa, waħda li ma tintesiex mal-ajr, meta l-vara ħelwa ta' Marija Bambina kienet għajla għajla qed tinġar mat-toroq tax-xara, ġriet l-aħbar mixtieqa li l-Italja kienet ċediet. L-Ewropa kienet għadha fit-taqbida, imma bil-waqgħa tal-Italja feġġet fuqna il-qawsalla tas-slim. Kien rigal ta' Marija Bambina f'jum il-Għid ta' Twelida, il-festa tal-Vittorja. Dak il-qari, dawk ir-rakkonti ta' nies għawċin fi żmien it-tieni gwerra dinjija, mislutin mill-ktieb meta karbet is-sirena tifkiriet tal-gwerra f'Għawdex, ktieb miġbur minn Charles Bezzina, naslu fit-tmiem programm ieħor fis-sensiela ta' Stejjer ta' Nies Komuni fuq Campus FM. Sakemm nerġgħu niltaqgħu minn ġdid il-ġimgħa d-dieħla għal programm ieħor f'din is-sensiela, jiena Anton Farrugia, flimkien mat-tekniku tal-programm li llum kien Carmel Grek, minn qalbna nixtuqulkom is-saħħa.
Smajtu. Stejjer ta' Nies Komuni. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.